بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقه النفس كتاب داكي نماز بابنا أقشت دوام تامس عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اتلا لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار قطرب نهار قيل وما قطرب نهار قال يقطع نهاره بالحديث عبد الله بن مسعود شاگردلariga nasihat qilib aytibdilar sizlarning hech qaysi biringizni birontangizni kechasi o'limtikka o'xshab uxlaydigan kunduzlari quturibga o'xshagan ya'ni bir qandaydir hasharot ekan quturib degani faqat harakatlanib yurar ekan shunaqa kechasi o'limtikka o'xshab kunduzi quturibga o'xshab yurganini ko'rmay birontangizni shu holatda ko'rmay kechasi qotib uxlaydi kunduzi faqat quturib bo'lib yuradi deganday o'sha hayvonga o'xshab yuraveradi qiyla so'rashdi aytildi degani so'rashdi degani quturibu nahar kunduzi quturib nima degani kunduzgi quturib nima degani deb ibn mas'uddan so'rashdi u kishi aytdilarki javob berib aytdilarki yaqta'u naharahu bil hadis kunduzlarini gaplashib o'tkazib yuboradi gap bilan sarguzashtalarni gapirib berish bilan o'tkazib yuboradi hangoma bilan ya'ni befoyda gap xullas befoyda gaplar bilan yuraveradi kunduzi kechasi faqat uxlaydi qotib uxlaydi shunaqangi dunyoga nimaga kelganini bilmaydigan Alloh bergan ne'matlarni qadriga yetmaydigan umrini zoya qilib yuboradigan kimsalardan bo'lmanglar deyaptilar aytmoqchilarki ibodat bilan yashanglar sizlar bu dunyoga ibodat uchun kelgansizlar kechalari uxlavermasdan tahajjud o'qinglar kunduzi faqat befoyda narsa bilan umringlarni o'tkazmasdan foydali ish qilinglar dunyoyu oxiratga foyda keltiradigan yaxshi ishlarni bajarib yashanglar degan ma'noda abu dovud rahimahulloh zuhd kitobida rivoyat qilganlar keyingisida aytyaptilarki qola abdulloh ibnu abi mulayka safartu ma'a ibn abbas radhiyallohu anhuma min al-madinati إلى مكة ومن مكة إلى المدينة فكان يقوم شطر الليل مشهور تابعيلردن أهل العلم تابعيلردن بوغان عبد الله ابن أبي مليكة روايات قلب أيتيابتلركي من ابن عباس رضي الله عنهما بلان يعني مشهور لوغ صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أماكلارن أوغلار وإن يقن شاگردلردن إن يوش شاگردلردن payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishini haqlariga ko'p duolar qilganlar ibn abbosni qattiq yaxshi ko'rardilar ilmga qattiq chanqoq juda harakatchan kishi bo'lganlar ibn abbos roziyallohu anhu mana shu sahobiy bilan mana bu tobiiy abdulloh ibn abi mulayka rahimahulloh madinadan makkaga keyin makkadan yana madinaga safar qildilar birga safarda yurdilar ustozlari bilan keyin kuzatdilar ustozni hayotini ustozimiz ibn abbos qanday hayot kechirardi safarda aytyaptilarki madinadan makkaga borishda ham makkadan madinaga qaytishda ham kechasini yarmini qiyomil layl bilan o'tkazardilar ibodat bilan o'tkazardilar safardagi holatlari shu bo'lsa uylarida vatanlarida shaharda ya'ni o'zlarini shaharlari istiqomat qiladigan joylarida qanday bo'lardilar undan ham ko'proq tirishqoq bo'lardilar safarda yurganlarida tahajjud o'qirdilar kechalari yarim kecha shatrul layl أبو داود رحمه الله رواية قيلا بنيا زهد كتاب ده قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا بنيا أتكن بصمة نرغي بصمة ده أقيت كان مزد أتكن ده أقيان ده من لم تأمره صلاته بالمعروف باشده كي كان ده عدش مثلا باشده ده كمنيكي نمازه انا يخش عمالرغي بيرمسه yomon amallardan munkar ishlardan qaytarmasa bunday odam bu o'qigan namozi bilan Allohga yaqinlashmaydi balki Allohdan faqat uzoqlashgani qoladi xolos namozni qadriga yetmagan inson bu namozni qadriga yetmaganligidan haqiqiy namoz o'qish bilan namoz o'qimayotgan bo'ladi natijada bu namozi hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmayotgan bo'ladi namoz o'qigan odam taqvoli hayot kechiradigan bo'ladi namoz uni butun hayotiga ta'sir qilishi kerak namozi yaxshi bo'lsa butun hayoti yaxshi bo'ladi namozi chala chulpa bo'lsa hayoti ham ayniydi o'sha yomon hayot bo'lib qolaveradi Alloh asrasin Shuning uchun ixlos bilan mukammal ravishda xayol namozda har xil tomonlarga ketmasdan xayolini jamlab xushu bilan o'qish kerak. Shunga harakat qilishimiz kerak. Bu narsa birdaniga amalga oshmaydi. Ko'p o'zingiz ustingizda jihod qilib harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu ham o'sha Abu Davud rivoyat qilgan Zuhd kitobida kelgan. قال الحسن البصري رحمه الله كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع حسن البصري رحمه الله aytibdilar ki qaysiki namoz kullu salatin deganda bu yerda qaysiki namoz la yahduru fihi alqalb u namozda qalb hozir bo'lmaydigan bo'lsa siz namoz o'qiyapsiz qanday namoz bo'lsa ham namoz o'qiyotganingizda qalbingiz hozir bo'lib ixlos bilan xushu bilan o'qimasangiz bunday namoz nima oqibatga olib boradi ilal uqubati asra Allohning uqubati kelishiga jazosi kelishiga olib boradi asra ya'ni savob bo'lishidan ko'ra o'qigan namozingizga savob yozilishidan ko'ra gunoh yozilishi tezroq bo'ladi deyaptilar Alloh asrasin ya'ni namozni ulug'lash kerak namozni ulug'lash kerak odam kim oldida turibdi kim buyurgan bu namozni o'sha narsalarni his qilib yodda saqlab xushu bilan o'qish kerak. Hozirgi Hasan al-Basriyni so'zlarini G'azoli Ihyo Ulumiddin kitobida keltirganlar. Ihyo Ulumiddin kitobida Hasan al-Basriydan deb keltirganlar. Qala ibn Taymiya al-Abdu wa in aqama surata as-salati adh-dhahira fala thawaba illa ala qadri ma hadara qalbuhu fihi minha. Ibn Taymiya nima degan? Majmu'ul Fatawa kitobida Ibn Taymiyani quyidagi so'zlari bor. Banda namozni zohiriy suratini, zohiriy ko'rinishini qoyim qilgani bilan unga savob bo'lmaydi faqat shu bilan. Faqat shuni o'zi bilan savob bo'lmaydi, fala savoba. Shuning o'zi bilan savob bo'lmaydi. Illa ala qadri ma hadara qalbuhu fihi minha. Mana shu o'qiyotgan namozida qalbi qay darajada hozir bo'lib o'qsa, ana shunga yarasha savob bo'ladi. Faqatgina zohiriy ko'rinish namoz o'qidimi? Ha, namoz o'qidi bo'lsa bas. O'sha o'qiyotgan namozida qalbi qay darajada hozir bo'lib, Allohni yod olib, ichidan ixlos bilan bajaryapti. Ana shunisiga qaraladi. Xuddi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, "Innalloha la yanzuru ila suvarikum va la ila ajsamikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum." Alloh taolo sizlarni suratlaringizga, a'zoy badanlaringizga qarab baho bermaydi yoki mukofot yoki jazo bermaydi. Xunuk ekan do'zaxga tashlaydi demaydi. O bu kishi rosa chiroyli ekanlar jannatga kirgizinglar demaydi. Balki yanzuru ila qulubikum qalblaringizga qaraydi dedilar. Va a'malikum nima amal qilib o'tgan? Ana shunga qaraydi. Ya'ni o'shanga binoan jazolaydi yoki mukofotlaydi. Qalbi xolis bo'lgan bo'lsa, amallari solih bo'lgan bo'lsa jannat. Ha, o'zi xunuk bo'lsa ham ko'rinish odamlarning nazarida. Ammo ko'rinishi chiroyli bo'lsa ham ya hammada layk olib yuradigan bo'lsa ham, lekin qilayotgan ishlari nima? Fisqu fasod bo'lsa, gunoh, ma'siyat, kufr, shirk nima bo'lsa, do'zaxga ketadi. Qalbi kir bo'lsa, shirk bilan, bid'at va xurofatlar bilan qalbi qorayib ketgan yoki gina kuduratlar bilan, kibr va g'urur bilan qalbi qorayib ketgan bo'lsa, do'zaxga ketadi. Xuddi boshqa hadis aytganlaridek, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr. Qalbida zarracha kibri bor odam jannatga kirmaydi deganlaridek Ya'ni shu holatda kirmaydi, do'zaxga tushadi deganda. Tozalanish kerak, jazolanish kerak. Kibri bor odam albatta, bu kibr ulkan gunohlardan, eng xavfli gunohlardan, kufrga olib ketib qoladigan gunohlardan.
Masalan, Misl Julaybi.
Julaybi rahimahulloh shakllari xunuqroq bo'lgan. Odamlar qizini bermagan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Falonchi oilaga borgan qizi bor, senga berishsin qizini, deydilar. Borsalar, ha, ota-onasiga aytadilar, sizlarning qizingizni so'rayaptilar Rasululloh. Ey, bosh ustiga juda yaxshi-ku, juda zo'r-ku, bu bizga sharaf-ku. Siz o'zlariga emas, menga, deydilar. Voy, sengami? Deb qolishadi. Keyin orqada pardan orqasida qizlar eshitib turgan mu'mina qiz bo'ladi. Nima gap, nima gap? Rasululloh degan gapni eshitdim. Rasululloh nima debdilar? Sen shunaqa bo'pti desa, atiyo Rasululloh. Rasulullohga itoat qilinglar dedi. Shunday qilib Julaybibga berishgan o'sha qizni, keyin Julaybib shahid bo'lgan. Xullas, haligi hadisda shunday dedilar-da. Qalblaringizga qaraydi va amallaringizga qaraydi. Faqatgina qalbi toza bo'lsa, men dilim toza degan gap ketmaydi. Dili toza bo'lsa, amali ham toza bo'lishi kerak bo'ladi. O'zidan o'zi natija. Shunga aytibdi bu yerda namozni zohiri ko'rinishi yaxshi bo'lgani bilan agar ichi yaxshi bo'lmasa, u amallari yaxshi bo'lib ketavermaydi. Qalbi hozir bo'lishi kerakki, namoz mukammal bo'lish uchun Allohning huzurida qabul bo'lib, unga savob berilishi uchun qalbi hozir bo'lib mukammal bajo etish kerak. Namozni ado etish kerak shunday mukammal darajada va ana shunga yarasha bu yoqdagi hayot ham o'zgaradi. Dunyoviy hayot, dunyodagi hayoti taqvoga o'zgaradi, barakaga o'zgaradi. Bomdodga uxlab qolsa hayotida baraka bo'lmaydi. Jamoatga chiqmasa hayotida barakasi kamayib ketaveradi borgan sari. Ishlar o'xshamay orqa ketaveradi, qarzga botib ketaveradi. Endi o'xshaydigan narsa yana orqa ketib qolaveradi. Ibodatimiz qancha susaysa, ixlosimiz qancha zaiflashsa, hayotda ta'siri, salbiy ta'siri shuncha yomon bo'laveradi bizga sezilmasa ham. Hozircha sezilmasligi mumkin sizga. Umuman bir-biriga aloqasi yo'q yoki yaxshi, zo'r ketyapti ishlar deb o'ylasangiz ham barakasi bo'lmaydi baribir. Oxir baribir teshib chiqadi bir joydan. Bilasiz keyin kechib bo'lib qoladi unda. Ertaroq isloh qilishga harakat qilishimiz kerak. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.